ሮይሶ አሜሪካ ክፍለ ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም ብዙ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ኣክሰርሳይዝ ዴሞክራሲ ይበሃል ተሰነ እዩ ኣብ ሓሊፉ ናይ ሰነር ሪበልነበ ንሶ ኮይና ከመይ ገይሩ ከምዝተሰጠ ናይ ክልል ካብ ኩል መርሰደስ የርክልናተን ዓበይቲ ዝበሃላ ተዛራብኦ ሰሚዕና ኢና ከምዝቀተለ ግን ኣይነውፀና ደንጅሰጠ ኢሎ ከመይ ኮይኑ ዝሰብኣይ ዝከመይስዎ ካልኣይ ንሱ ክወፅእከሎ እውን ኣበይቲ ክበርካ ሰምዕናዮ መንግስቲ ምሓራይ እዩ እምበር ንዝተደርያሉ መንግስቲ እውን ወገዕር መንግስቲ መንግስቲ ምሓራይ ተወፀ እውን ሓውና ኢላህናዩ ትግረዋ ኢል ተወፀ እውን እዮ ግዜና ዳሓል
ድሓን ደትኽኒዩ ክፍ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ እምበኣር ከስን 11 ለካቲት መበሊ 43 ዓመት ንናይ ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ሓጎሰኩም በለይ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ካናዳ ኣውስትራልያ ኩሉ ዘሎ ዓዲ ትግራዋ ዚቃ ሰባት እንኳዕ ሓጎሰ ክበለይ ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሃሎ ቨይስፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ሎሚ መልእኽቲ ከመሓላልፎ ዝደለኹ ንሞላእ ህዝቢ ትግራይ ንዝጅግና ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ንመበል 43 ናይ ትንሳኤ መዓልትኻ ናይ ቀልፊ ዝጀመርካሉን መንነትካ ዘረጋገጥካሉን እዩ እሞ ንኩሉ ህዝቢ እንኳዕ ደስ በለካ እንኳዕ ኣብፅሐካ ይቐኒለይ።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ትግራይን ኣብዚ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሖ ጭቆናን ወፅዓን ንምግላፅ ኢለ እዚኣ እውን ናብ ኣየር ንክተብፅሐለይ ይላዎ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓድኻ ነፃነት የብልካ፣ ኣብ ዓድኻ መራሕትኻ ናይ ምምራፅ ዕድል የብልካ፣ ኣብ ዓድኻ ከም ተፈጥሮ ኮይንካ ከም ሰብ እውን ናታቶም ትእዛዝ ተዘይፈፂምካ ናይ ምንባር ዕድል ከም ዘይብልካ ትፈልጥ ኢኻ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ትነብር ትግራዋይ እቲ ዘብፅሕዎ ወፃዓታት ናይቲ መንግስቲ ብትኽክል ዝርዳእካ እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ኣሚንካሉ ብስጋን ብወገንን እንተየግዳዕኻ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣሕዋትካ ተሰሊፍ ታንክዩ።